ako'y kompleto na. Tuwing nandito ka, tabi ko, oh, aking giliw. Di pa din ako makapaniwala na ang dati kong pangarap ay katotohanan na. Ikaw ang tanging inspirasyon, at basta't nandito ka, ako'y liligaya. Dahil sa'yo ako'y matapang, dahil sa'yo ako'y lalaban. Para sa'yo pagmamahal na walang katapusan. Dahil sa'yo mayroong pangarap, pagmamahal ko sa'yo'y tapat. Para sa'yo pagmamahal na higit pa sa sapat. Ngayon ko ang lahat para lang sa'yo sinta. Basta't nandito ka, ako'y liligaya. Minuto naghihintay ng tawag mo, marinig lang boses mo. Masaya at kontento na ako. Wala nang iba pang hahanapin, basta't ikaw ang aking kapiling. Lahat magagawa dahil kasama ka. Ikaw ang tanging inspirasyon, at basta't nandito ka, ako'y liligaya. Sa'yo ako'y matapang, dahil sa'yo ako'y lalaban. Para sa'yo pagmamahal na walang katapusan. Dahil sa'yo mayroong pangarap, pagmamahal ko sa'yo'y tapat. Para sa'yo pagmamahal na higit pa sa sapat. Hindi ko ang lahat para lang sa'yo sinta. Basta't nandito ka, ako'y liligaya. Pinagdarasal ko na sobrang nasanay. Tanggapin mo aking inaalay. Napasasalamat sa pagliliwanag. Nung buhay kong ito'y nadati-dati, bigyan ko ng kaligaya. Oh, tanggapin ang regalo. Oh, mga rosa sa choco. Liliwanag din ang buhay mo pag nilabas ko na ang puso ko. Ikaw ang tanging inspirasyon sa bawat araw na harapin. Gawin ko ang lahat para lang sa'yo sinta. Basta't nandito ka, ako'y liligaya. Dahil sa'yo ako'y matapang, dahil sa'yo ako'y lalaban. Para sa'yo pagmamahal na walang katapusan. Dahil sa'yo mayroong pangarap, pagmamahal ko sa'yo'y tapat. Para sa'yo pagmamahal na higit pa sa sapat. Ibigin ko ang lahat para lang sa'yo sinta. Basta't nandito ka, ako'y liligaya.
Hoy, patintay!
Tinitingin sa kaliwa, tumitingin siya sa kanan. Di ko ba alam kung sa'na ba dadaan na kalaban. Nag-iisa siya malay na dapat mong hawakan. Para kapangyarihan mo, kaya lumipat na sa kalaban. Diba? Maisip mo, iikot rin ang mundo. Ikaw naman ang yamado, tapos siya ang dehado. Pero bago mo maabot, kailangan mo matantayan. Kasi pag siya nakalusot, zero passion. Halika na magpatintero, palitan lang at tawian. Wala kang makukuhang premyo, yabang lang nakarapatan. Halika na magpatintero, palitan lang at tawian. Wala kang makukuhang premyo, yabang lang nakarapatan. Huwag ka magpahuli, huwag sa mga guhi.
Sarap na feeling pag di kanya maabutan. Kahit gaano pilitin, kaya-kaya iwanan.
Huwag ka magpahuli, huwag sa mga guhi.
Ulit-ulitin, diskarte parang marito. Tapuhin kahit hindi mo maluwasig ka man.
Halika na magpatin pero dalita lang at tawian. Wala kang makukuhang premyo, yabang lang nakarapatan. Halika na magpatin pero dalita lang at tawian. Wala kang makukuhang premyo, yabang lang
nakarapatan.
Patintero, nakakatuliro. Kahabulin ka niya kahit di naman ginusto.
ating pero nakakatuliro. Panalo ba nga pag nakuha mo na ang gusto? Pating pero nakakatuliro. Hahabulin ka niya kahit di naman ginusto. Pating pero nakakatuliro. Panalo ba nga pag nakuha mo na ang iyong gusto?
Alam makalusok, gusto na nga palipasin, but it's better if I won't. Oh no,
buwan naghahanap ng tempo, let's go. Pagkli ka wala na sa tabi mo, in this rectangular grid, turn into the ground. I was winning, ikaw ba ako, 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 ako,
ako, ako, ako, ako, ako, ako, ako, ako, ako, ako, ako, ako, ako, ako, ako, ako, ako, ako,
binigay sa akin ng nobya ko isang basketball na bago. Sa pangalawang araw ng Pasko, binigay sa akin ng nobya ko dalawang payong at isang basketball na bago. Sa pangatlong araw ng Pasko, binigay sa akin ng nobya ko tatlong sakong bigas, dalawang payong at isang basketball na bago. Pang-apat na araw ng Pasko, binigay sa akin ng nobya ko apat na pagkong, tatlong sakong bigas, dalawang payong at isang basketball na bago. Ikalimang araw ng Pasko, binigay sa akin ng nobya ko limang pulang lobo, apat na pagkong, tatlong sakong bigas, dalawang payong at isang basketball na bago.
Anim na araw ng Pasko, binigay sa akin ng nobya ko anim na sopa,
limang pulang lobo, apat na pagkong, tatlong sakong bigas, dalawang payong at isang basketball na bago.
Ikapitong araw ng Pasko, binigay sa akin ng nobya ko pitong berbeng unan, anim na sopa,
limang pulang lobo, apat na pagkong, tatlong sakong bigas, dalawang payong at isang basketball na bago.
Ikaw anong araw ng Pasko, binigay sa akin ng nobya ko walong lechong baboy, pitong berbeng unan, anim na sopa,
limang pulang lobo, apat na pagkong, tatlong sakong bigas, dalawang payong at isang basketball na bago.
Ikasyam na araw ng Pasko, binigay sa akin ng nobya ko
siyam na case ng beer,
walong lechong baboy,
pitong berdeng una,
anim na sopa,
limang pulang lobo, pa-pa-pa,
apat na pagkong, tatlong sakong bigas, dalawang payong at isang basketball na bago.
Ikasampung araw ng Pasko, binigay sa akin ng nobya ko
sampung inaanak,
siyam na case ng beer,
walong lechong baboy,
pitong berding una,
anim na sopa,
limang pulang lobo.
Yes, yes, yes. Apat na pagkong, tatlong sakong bigas, dalawang payong at isang basketball na bago.
Ikalabing isang araw ng Pasko, binigay sa akin ng nobya ko
labing isang tuta,
sampung inaanak,
siyam na case ng beer,
walong lechong baboy,
pitong berding una,
anim na sopa,
limang pulang lobo,
bayan, apat na pagkong, tatlong sakong bigas, dalawang payong at isang basketball na bago.
Ikalabing dalawang araw ng Pasko, binigay sa akin ng nobya ko labing dalawang parol,
labing isang tuta,
sampung inaanak,
siyam na case ng beer,
walong lechong baboy,
pitong berdeng una,
anim na sopa,
limang pulang lobo,
ay apat na lang,
apat na pagkong, tatlong sakong bigas, dalawang payong at isang basketball na bago.
May firma pa ni Jowo
next.
every Sabado, ibang tinig Pinoy.
Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Kamusta po kayo mga kababayan? Ito na naman po si Cookie at muli na naman po tayo magtatanghal at magsasama dito po sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6. Well, it's the time of the year. We have a lot of Christmas carols and alam niyo po, ako'y masayang-masaya kasi naman, this is the best time wherein we can feel that energy na everybody is getting excited, everyone is getting prepared, whether yung nagsha-shopping po na masayang-masaya na panayang-kaskas ng mga card o kaya naman po yung mga nagpa-plan for the Christmas season dahil marami po tayong bakasyon. This is the time na nagsha-shutdown most of the companies. Kaya naman po may pagkakataon na magbakasyon en grande. Now, the other thing na medyo nawo-worry po for others is syempre yung buuwi po ng Pilipinas. Medyo mahal po mga tickets. Lalo-lalo na po kung medyo late na kayo nag-book. And for those who are also thinking about finding accommodations, this is also yung kasagsaga na po na parang last minute naghahanap ng matitirhan. Medyo mahirap na rin po. Pero alisin na po natin yung mga ganyang stress. Siguraduhin lang po natin na kapag po na pili na natin ang mga gusto nating gawin for the Christmas season, pwede naman pong simple, yun lang yung pinaka-idea, is to have something simple but still fun. For example, pwede po kayo maglakad na lang sa mga kapaligiran na magaganda ang tanawin. O kaya naman po ay magkaroon po kayo ng mahjong session. Uy, naalala ko tuloy yung mahjong. Parang ang sarap lang mag-mahjong. For 1 week ba? And I'm sure sasakit po ang mga puwet natin noon at saka ang mapaparusahan po ay ang ating mga bato. Kasi yung mga nagmamadyong po eh hindi mo pa mapapatayo yan at hindi mo basta-basta mapapapunta sa toilet for a break. Lalong-lalo na po kung medyo nananalo na o kaya kahit natatalo. And of course, that gives me fond memories of the time that we as a family from my papa, my mama, at lahat po kami magkakapatid ay talagang nagmamadyong kami pag weekend. Kaya we have something to look forward to and we get so excited, especially po pag yung nanalo yung papa ko kasi wala kang iisipin, ibabalik niya lahat ng natalo mo. Pero pag mama ko, it's another story. May kasama pang kutsa. Pero talagang ang saya po talaga nung feeling pag naaalala ko dahil doon po yung time na allowed kaming magpuyat and marami kaming kinakain, di ba? Tapos sama-sama po kaming nagtatawanan at saka we have stories to tell. Yun na nga, kasama na nga po yung sabi ko, may nangaasar, lalo na yung kapatid ko, si Kuya. Kuya ko yun, pero June lang po ang tawag namin. yung mga time na iinising ka niya para medyo mawala yung diskarte mo. Yun. Kaya meron po mga bagay na gusto ko lang i-imply na hindi po kailangan maging very expensive para po maging masaya ang inyong mga bakasyon o ang inyong mga get-together or ang inyong mga kapaskuhan, di ba? Hindi po dapat maging element yung kung ano yung bibigay mo dapat mahal, di ba? Importante yung time na i-allot mo for that particular experience because nothing compares to a quality time na pwede niyong ibigay nyo sa mga pamilya ninyo at sa lahat po ng mga kasambahay, sampo ng inyong kaanak. Especially kung ang pag-uusapan lang po ninyo ay over some merienda, may biko, may kutsinta, may suman, di ba? Okay na po yun eh. Tapos meron kayong mainit na tsokolate eh, o kaya po kape, barako, tapos yun nga, huntahan. Siguro pwede nyo ring ibalik yung mga larong like sungka, tong eats, ano, pekwa, lucky nine, pareho lang yata yun. Pero I haven't played all those except I've done 21 before. Ano man tawag doon? Russian poker? I think yun po ang tawag doon. I'm not sure. pero 21, yun ang tawag namin doon. And yun pong mga panahon na yun, hindi po kami nagga-gamble talaga kasi like I said, within the family lang naman kami nagkaganyan. So hindi po yun dumadayo talaga. Maganda po talaga yung bonding and yung mga iba po dyan na nag-iisip nga ng iba pang regalo at nai-stress over what to give their families and friends. Give them time. Yun nga yung pinaka-importante po sa lahat. Quality time. Yung hindi ka talaga distracted. Yun talagang buong-buo yung time mo na hindi ka kailangan, uy, lilipad ka sa kabilang party or pupunta ka sa 30 party in one day. Kailangan lang po you be with the family or friends na talagang in-invite ka or in-invite nyo, syempre, engage, di ba? Yun po yung pinakamagandang mairiregalo nyo talaga for the whole family this Christmas. And sabi ko nga sa inyo, kadalasan nagkakaroon po ng mga ibang saloobin, resolution, na ewan ko kung uso pa po ngayon yung mga resolution or New Year. Parang wala na po ako naririnig na may resolution for New Year. Pero it's alright because I think if you have resolution, sabi po nung isang napanood ko minsan na researcher or I think he was a professor, sinasabi niya na maganda rin naman na may resolution kang iniisip kahit na hindi mo matupad yun. At least, nag-isip ka, nagplano ka, it means nagkaroon ka ng time to think about whatever you want to change or kung ano yung plano mo for the coming years. And it's good, sabi niya, it's healthy. Kahit nga hindi mo matupad yun, nag-engage ka for a moment, nagbigay ka ng thought about it, that's good enough. And to think about it, marami naman po talaga tayong gustong gawin sa life, pero kailangan yung achievable din para naman po hindi kayo masyado ma-frustrate. In fact, these recent times, marami po tayong mga struggles, trials, especially po yung mga cost of living, pinag-iisipan po natin, di ba? Dahil lahat po talagang sobrang tumaas na po yung mga prices, so marami po tayong struggles at this time. Kaya naman, kailangan lang po natin talaga yung connection with family and friends so you can actually have someone to talk about all these things and ipoprocess nyo lang sila together, di ba? Mas maganda yung merong kanyong conversations and then makikita nyo po yung mga point of view pare-pareho pala. Kaya hindi lang po kayo nag-iisa, hindi lang po kayong nakaka-feel niyan, everybody. Kaya naman po dito sa Tinig Pinoy, ako naman po, I will just give you some good music, tuloy-tuloy po ang mga magandang Christmas carols para po ma-uplift naman tayo at magsama-sama tayong sumayaw dito po sa Tinig Pinoy. Kaya these songs I've lined up are for all of you and enjoy po, sayo-sayo lang.
Awan ko din misteryoso, di pa rin mabasang yung tunay na motibo. Ibang pinapagkita, taliwas sa iyong salita, pero ayokong matuda pagka nang sasimula. Maghihintay na lang na ikay dumaan, sana ay maiksan ang aking pangungong lila. Trapped in this fairy tale, but I don't wanna wake up.
too late. I'm ready to be called the princess. Hey.
Ating isabit sa puno, busan ng mga kulay, tambakan ng mga regalo. Sinong-sinong huwag lang malundo sa sabihin. Pulupot, lupot, paikot ng paikot, koronahan ng palarang between. Dagdagan mo pa ng candy, ribbon, eskuses at guhitan.
Habang lalong dumadami,
regalo mo. Kutitap, lumubusi-busilak, ganyan ang kurap ng mga bituin. Tumitibong-tibong, sumisinong-sinong, koronahan mo pa ng panalang bituin. Lumubusi-busilak, ganyan ang kurap ng mga bituin. Tumitibong-tibong, sumisinong-sinong, koronahan ko pa ng panalang bituin.
Mapapansin mo ba kaya ang tulad ko, kahit nasa sunok lang ng iyong mga mata, mahuli mo kaya ang pagsulyap sa'yo, kahit
5 until alas 2 ito every Sabado. Ibang Tinig Pinoy.
May balitang Pinoy,
showbiz chika at music biz pa.
So join na kayo sa Tinig Pinoy 104.6 Planet FM.
At sa balitang weather, today po will be partly cloudy and highs of 24 and the lows of 15. Ang ating pong tomorrow ay medyo maulan at 22 to 17. Sa Lunes naman po, partly cloudy again, 24 sang high, the lows of 16. And of course, Metro Manila is going to be rain, highs of 32, the lows of 26. And of course, tomorrow, ganun pa din, 26 to 29 po ang kanilang temperatura. Tuloy-tuloy po ang pag-ulan. On Monday, highs of 29, the lows of 27. Ay, nakakaawa pong ating Pilipinas dahil alam po natin, sunod-sunod na naman po ang mga bagyong naganap sa atin. Kaya sana po ipag-pray nating patuloy ang ating bansa for its recovery dahil sobra na pong devastation ng mga walang patumanggang pagbaha at hindi lang po pagbaha, super typhoon talaga na super taas din po ng tubig. At marami pa po tayong magagandang awitin ibibigay sa inyo after a few reminders.
Ito'y Tinig Pinoy, your noontime radio. Kami maririnig ninyo tuwing Sabado from 12:25 until 2 p.m. Balitang Pinoy, showbiz chika at music biz pa.
Tinig Pinoy every Saturday only on 104.6 Planet FM.
Ating buhay ang hinahanap, may kalayuan, di madanaw, di nauubusan ng tiwala sa sarili, lakas ng dasal. Alam mong sa dulo ng bawat taon naghihintay ang masayang panahon. Lahat ng gumbay paghihintay, ang damdamin ay tumatawid sa lupa. Wala naman tayong binakayanan. Nasaan ka man, walang maiiwanan. Ang bawat isa ang ating tahanan. Ang damdamin ay tumatawid sa lupa, sa dagat o sa langit. Mainit na palad sa gabi, malamig, pinaglalapit ng
Pasko,
ito ang Pasko,
ito
na ang lahat.
Pilipino.
Pwede kang lamunin.
lang, sige.
Sige lang, sige.
Ang mundo, halap, malayo, sama-sama tayo. Hanggang sa dulo, sa dumalo, pasubok, isusuko.
Hindi isusuko.
Kaya mo. Sige lang, sige. Sige lang, sige.
Sige lang, sige lang, sige lang, sige.
It's now time for our Balitang Pinoy.
At sa pangunahin po nating balita, Juan Ponce Enrile, a storied politician with a controversial history, died on Thursday, 13th of November at the age of 101. His daughter, Katrina Ponce Enrile, confirmed his death in a Facebook post. And Enrile had been confined in an intensive care unit battling pneumonia. It was his heartfelt wish to take the final rest at their home with his family by his side. And according to Katrina, they were blessed to honor that wish and to be with him in those sacred final moments. Katrina said that her father dedicated his life to public service. She asked the public for understanding as the family grieves privately. A public viewing will be held with the family, announcing details very soon. During the Senate's plenary session last 11th of November, Senator Jingoy Estrada, Enrile's co-accused in the pork barrel scam, said he had a credible source indicating that the former Senate president was in critical condition. Enrile, who was born on Valentine's Day in 1924, had seen more than 100 years of the country's history. He was alive to see nearly all of the presidencies to have ever existed since the Philippines' independence. His life could span an entire library, with his legacy including the cultivation of power for two Marcoses. Enrile first started working for a Marcos when he was taken under the wing of then-Senator Ferdinand Marcos Sr. Eventually, Enrile held several key government positions including Bureau of Customs Chief and then as the Secretary of National Defense. He had been one of the would-be dictator's most trusted men. Yan po, nakakalungkot, pero of course, sabi nga nila, ilang dekada na nga daw ang na-withstand po ni Juan Ponce Enrile, kaya siya na po yung pinaka-matandang statesman sa ating bansa. Mga long time service in our government, and nung bago po siya mamatay, ang mga kahilingan niya ay mapagbigyan nga ng pamilya at hinihingi nga po talaga ang respeto ng bawat isa na kailangan po nating alalahanin na meron pong karapatan ang mga pamilya kung paano po nila gagawin ang kanilang grieving. So, condolences po sa pamilya at we hope that everyone would find comfort, and let's pray for the peaceful repose of the soul of Mr. Enrile. At sa pangalawang pag-uulat, naniniwala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mababawasan na ng 60% ang malawakang pagbaha sa Metro Manila at mga karating lalawigan ting malakas ang ulan. Sinabi ni Pangulong Marcos na base sa pagtaya ng mga siyentipiko na maaaring mabawasan ng hanggang 60% ang mga flash flood sa Metro Manila at karating lugar kapag naibalik sa tamang kapasidad ang mga daluyan ng tubig at drainage system. Kaya naman, napaka-optimistic daw po niya ng ating Pangulo na matapos na pangunahan ng Plan Contra Baha, Greater Metro Manila Waterways Clearing and Cleaning Operations sa Balihatar Creek, Barangay San Dionisio, Parañaque City, at ang kasama nga po sa Plan Contra Baha ay isasagawa mula Nobyembre 2025 hanggang Hulyo 2026 sa pangunguna po ng DPWH at Metro Manila Development Authority, katuwangan iba't ibang ahensya ng gobyerno, mga lokal na pamahalaan at malalaking pribadong korporasyon. Sa klaw ng kampanya ang 142.2 kilometro na mga ilog, sapa at estero, gayon din ang 333.15 kilometro ng mga drainage system sa buong Metro Manila para mabawasan ang pagbaha sa mga mabababang lugar. Sa pag-inspeksyon ni Marcos, sinabi nito na ang pagbabara at pagdami ng basura sa mga daluyan ng tubig at drainage system ay isa sa mga pangunahing sanhi ng paulit-ulit na flash floods. Bukod sa paglilinis ng daluyan ng tubig at pagtatanggal ng bara sa drainage system, sakop din ng Upland Contra Baha ang pamamahala ng mga pumping station, kabilang ang ilan na natukoy na sagabal sa daloy ng tubig.
Isa po yan sa mga pinakahihintay natin na balita na meron talaga pong aksyon na ginagawa nga po, no? Dahil sa sobrang dami nga po ng mga pinsalang idinunod ng mga flood control na mga proyekto na mga ghost project po ang karamihan. Kaya po sana matapos po ito ng ayon sa kanila pong mga pinaplano, at gayon din po sana po tuloy-tuloy rin po sana rin ang recovery efforts ng ating gobyerno na talagang panagutin po kung sino po ang dapat managot sa mga nangyari pong hindi pagtanaw sa mga pangako nila sa taong bayan. And on our business news, the stock market recovered on Wednesday as investors sought bargain stocks after several days of sustained decline due to heavy selling. The bellwether Philippine Stock Exchange Index, or PSEI, improved by 1.51% or 84.95 points to settle at 5,714.02, slightly recovering from its drop to a fresh five-year low on Tuesday. The broader all shares index also rose by 0.96% or 33.26 points to close at 3,498.87. Ayan po, at ang ating pong US dollars to Philippine peso is currently at 58 pesos 87 centavos, and the New Zealand currency to the Philippine peso is at 33 pesos 37 centavos. Yan na pong ating mga pag-uulat. Marami pa po tayong mga chika after a few reminders.
For hassle-free travels, there's one name you can count on: Planet Earth Travel. With over 27 years experience in giving an award-winning personalized service, Planet Earth Travel is always ready to help you with all your travel needs. For instant quote and availability, just visit their website at www.planettravel.co.nz or call them at 0800 11 11 31 or 09-377-1933 during office hours. Visit and like their Facebook page, Planet Earth Travel.
Dinig Pinoy ito, your noontime radio show. Alas 12:75, ang dilalastos ito Sabado. Ibang Tinig Pinoy,
may balitang Pinoy,
showbiz chika at music biz pa.
So join na kayo sa Tinig Pinoy 104.6 Planet FM.
It's now time for our Pinoy showbiz. At bago ko po bigay ang mga chika for this afternoon, gusto po munang ibahagi sa inyo ng Tranfex ang kanilang next shipment na paalis po ng 1st of December, pero ang dating na po nito sa Manila ay mga around 10th of January. Kaya yung mga taga ex-Auckland po, labas ng Auckland, sa 14th of November po ang cut-off date, at ang mga taga Auckland sa 22nd na po ng November. Huwag niyo pong kalimutan, you can always ask for boxes sa 274-7595 o kaya sa 021-555-997, and you can also email info@tranfex.co.nz. At sa ating po mga chika, I'm sure alam niyo na po ang nag-trending sa TikTok, yung pong picture ni Kirai Selly sa Japan na umupo po siya dun sa ibabaw ng vending machine. Ang paliwanag po niya, may permit ang prenup shoot ni Kirai sa Japan na binabash ng marami nga. Ito yung nininaw niya sa pictorial nila around Osaka ng kanyang non-showbiz fiancé na si Stefan Estopia. Particular na inokray ng netizens ang pictorial nila na nasa ibabaw nga siya ng vending machine habang nag-i-emote at nasa baba ang kanyang papakasalan. Wala raw kasi silang respeto at walang kaklas-klas. Marami naman daw ibang area na pwede silang mag-shoot, hinding-hindi raw ganun ka-cheap ang kultura ng mga Hapon, at hindi magandang ipinapakita
makita ang ganong kaugalian ng Pinoy sa ibang bansa. Pero anya, may mga natutunan din siyang leksyon sa mga nangyari at iniisip niya ang kanyang lesson na bago niya gagawin ang isang bagay, ay kanya muna itong pag-iisipan. Nagpaumanhin po siya at talagang very apologetic at nakiusap na sana ay tama na daw. Kasi wala daw na argabyado o walang nagalit mismo doon noong nag-shoot sila. At ito ang kanyang paliwanag ng ipinahayag ito sa kanyang launch ng Hot Babe Drinks at Skin Vibe Beauty Product the other day. Paborito raw kasi nila ang Japan at yung ginawa niya raw pong posing ay suggested even by the photographer dahil may permission daw po talaga sila at may nagganon na raw pong posing, ginaya lang daw po niya. Depensa pa ng actress entrepreneur na meron na nga silang pinagpilian at mismo nga daw na ibinahagi rin ni Kiray ang ilang detalye tungkol sa kanyang nalalapit na kasal na nakatakdang maganap sa December sa Amanpulo. Kabilang sa mga ninong at ninang ay sina Marian Rivera, Dingdong Dantes, Sharon Cuneta, Vice Ganda at Eugene Domingo amongst all others. Samantala, ang bilis daw umasenso ng Kiray Brands pagkatapos nga daw ng success ng Hot Babe Black at Hot Babe Brown, ipinakilala naman ng actress ang entrepreneur ang Hot Babe Green, a new line of health-focused beverages designed to promote wellness, relaxation, and a balanced lifestyle. At meron itong refreshing flavors like chamomile tea, lemongrass pandan, pistachio matcha. Habang ang kanyang Skin Vibe naman featuring two skin-loving products na Singova Bleaching Scrub and Petura Bleaching Cream. Aba, very suggestive ha. Samantalang, shinare nga raw po ito ni Kiray sa kanyang page. Kaya, yun nga po, nakikiusap po siya. Wala na raw po sanang bashing. You can understand, no? Mahirap po talaga minsan kasi yung mga artista, nagpapauso rin po sila and then people will not really like it. Lalo na po sa panahon ngayon na lahat po ay armado na at meron na po talagang say ang bawat isa sa mga nakikita at lalong-lalo na po kung magpo-post ka ng mga yan sa iyong mga social media accounts, di ba? Hindi subject ka talaga sa pagbabatikos. Kaya nga po, ingat na ingat po dapat kayo. Kapag may gusto kayong i-share, pag-isipan ng tatlo o 30 beses para po hindi na magkaroon pa ng mga issue. At dumako naman tayo sa isa pa nating chika, balitang Joshua Garcia. Tama naman daw ang inilabas na press release ng Star Cinema na naka 10.5 million pesos ang kinita sa unang araw ng showing ng pelikula nilang Meet, Greet and Buy na nagbukas nung nakaraang Wednesday. Mahigit 400 cinemas ito pinalabas worldwide at ngayon ay may 510 cinemas na. Okay na raw na yung ganong kinita ng pelikula kahit ang dinig daw ng iba ay 25 million daw ang target nila. Inaasahan pa raw nilang lalakas pa ito kinagabihan pero hindi raw nangyari. May hatak kasi sa gabi ang drama at pwede pang humataw hanggang weekend. Inaasahang lalakas pa ito dahil maayos naman ang pelikula at marami siguro ang nakaka-relate. Magagaling pa rin ang mga artista lalo na si Joshua. Mukha namang may word of mouth dahil magaganda ang feedback na naririnig sa pelikulang Meet, Greet and Buy. Yun na. At syempre, marami pong magaganda pang mga pelikula ang pinaghahandaan dahil malapit na rin po ang Metro Manila Film Festival, di ba? So, I'm pretty sure yun, naririnig nyo po yun. Meron na naman nung Shake, Rattle and Roll, di ba? Yun ang laging tema ng mga pelikula ng Metro Manila, yung mga may horror, di ba? And eto na po ang last nating chika. I'm sure, ito rin po isa sa mga nag-trending sa kauna-unahan raw pagkakataon ay inamin na po ni AJ Raval sa publiko na mayroon nga silang tatlong anak ni Alger Abrenica. Matatandaan taong 2021 lamang nagkakilala ang dalawa nang magkatambal nga sila sa isang proyektong ang title po ay Nerissa. And syempre mga iringan na patuloy na
umaalingaw-ngaw po sa showbiz world ay dahil nga po nung nagkahiwalay nga raw po si Kylie Padilla at si Alger ay meron po talagang mga issue na bumabalot at hindi po talaga nai-reveal. Pero ngayon, dahil nga po sa naglabas na nga si AJ ng kanyang pahayag, dyan na po ngayon lumalaki ang issue. Para sa anak raw po ni Jeric Rabal ay napapanhong ipaalam sa publiko ang tukol sa kanyang mga istorya. At ayon pa kay AJ ay talagang magkasundong-magkasundo ang kanilang mga anak ni Alger at ang dalawang anak ng aktor at Kylie na sina Alas at Axel. Naglalaro daw lagi at hindi naging madali para kay AJ ang kanyang mga pinagdaanan bilang isang batang ina. Kasi tatlo na nga po yung anak niya with Alger ngayon. Ngayon ay nakahanda na raw na muling harapin ang kamera at mayroon din siyang mensahe sa kanyang mga anak na babalik daw po talaga siya at magkakaroon sila ng magandang buhay dahil nga sa kanyang pagsisikap bilang ina. So let it rest, mga kababayan. No, bigyan natin sila ng privacy. That's their life. And minsan yun, masyado tayong nakikialam sa mga pangyayari sa buhay ng mga artista. Hindi naman po dapat ganun. We should give them a sort of space din kung minsan, lalo na yung mga pribadong buhay. Pwede natin po silang hangaan, pero wag po nating i-rule ang mga buhay nila. Tira po ang ating mga chika for this afternoon. At konti mo na pong patalastas. Tuloy-tuloy po ang magagandang awitin dito po sa Tinig Pinoy.
Padala ng balikbayan box? Kakaba-kaba-kaba sa iyong box na padala? Mag-Transfix ka na! Sigurado at maasahan, may monthly shipment pa sila.
Transfix, balikbayan box forwarders.
Tumawag na sa 570-8986 o puntahan sa 52 Queens Road, Panmure para hindi ka na kakaba-kaba sa box na padala.
Mag-Transfix ka na!
Ito'y Tinig Pinoy, your noontime radio. Kami maririnig ninyo tuwing Sabado from 12:25 until 2 p.m. Balitang Pinoy, showbiz chika at music biz pa.
Tinig Pinoy every Saturday only on 104.6 Planet FM.
Welcome back dito po sa Tinig Pinoy. If you just tune in, nako, marami na po kayo na-miss. But of course, huwag niyo po sanang ma-miss ang magandang pagtatanghal po na darating sa 28 po ng Nobyembre dahil po yung ating mga kababayan from Iloilo, yung paghidait. Ayun po yung kanilang tribo na magpupunta rito po sa Auckland para po magtanghal at magbigay po talaga sa inyo ng masayang sayawan at meron din po silang fashion show. Kaya huwag niyo pong kalimutan dahil ito po ay once in a lifetime na kaganapan dito po sa Auckland. Ito po ay with special participation of the Ruapo Taka Marae Tribo Paghidayat, the champion of the Iloilo Dinagyang 2025, will be here to present their culture, their dance, ang kanilang mga costumes na talaga naman pong inobra po ni Tata Pinuela, an Iloilo-based artistic fashion and costume wizard. Siya po ang behind the Alexi Brooks Best in National Costume Wins at Miss Eco International 2025 and Miss Universe Philippines 2024. Kaya po, mamamangha kayo sa kagandahan ng mga design ng mga costumes ng ating tribong paghidait. Sa 28th of November po yan gaganapin doon sa Barfoot and Thompson Stadium at 203 Kohimarama Road in Kohimarama, 7 o'clock. At may mga tickets po silang ibibenta. Ang maganda po niyan ay pumunta kayo ng maaga sa venue. Maaga po kayo doon at meron daw pong mga Filipino food
Kaya kahit maaga po kayo doon, mag-dinner muna kayo. And pagkatapos po ng dinner, syempre, enjoy the show, di ba? Meanwhile, I'm bringing you some good songs para po sa hapon na ito. Tuloy-tuloy po ang magagandang awitin for all of you dito lang po sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6.
Akala ko may ibig sabihin ang pag-like mo sa status ko sa Facebook. Nagre-reply ka rin sa Twitter. Akala ko iyon na. Pero nakita ko kahapon may pinost kang iba. May kasama kang maganda. Ang sabi mo sa akin, kaibigan mo lang siya. Ang hirap pa lang maging D-A-N-G-A. Ang hirap pa lang maging D-A-N-G-A. Pinapaasa mo lang ako kasi alam mo na crush kita. Oo na crush kita. Pambihira o dati pa. May patanong-tanong ka pa kung sino yung nasa Facebook status ko. Hoy! Tungkol yun sa'yo. Yung sana ako na lang ang girlfriend mo. Oh, oh, oh. Parang gusto ko lang sabihin ang feelings ko na tinatago sa'yo. Oh, para na akong pulis, maka-stalker sa profile mo. Ano ba? Pero nang makita ko kahapon, post mong may kasama ka, ang mundo ko'y nag-iba. Pakiramdam ko, boy, cheeks mo siya. Ang hirap pa lang maging D-A-N-G-A. G-A-N-G-A. Pinapaasa mo lang ako kasi alam mo na crush kita. Oo na crush kita. Pambihira o nung dati pa. May patanong-tanong ka pa kung sino yung nasa Facebook status ko. Hoy! Tunggol yun sa'yo. Isip ko tuloy na paagaw ba paghihinala kung sa'kin may gusto ka. Nagmumukhang sira. Iniisip na may ibig sabihin yung message mo. Hirap pa lang maging D-A-N-G-A. Ay, ang hirap pa lang maging D-A-N-G-A. Pinapaasa mo lang ako kasi alam mo na crush kita. Oo na crush kita. Pambihira o nung dati pa. May patanong tanong ka pa kung sino yung Facebook status ko. Tungkol yun sa'yo. Yung sana ako na lang ang girlfriend mo.
Whenever I see girls and boys selling lanterns on the street, I remember the child in the manger as he sleeps. Wherever there are people giving gifts, exchanging cards, I believe that that Christmas is truly in their hearts. Let's light our Christmas trees for a bright tomorrow, where nations are at peace and all are one in God.
Let's sing Merry Christmas and a happy holiday. This season may we never forget the love we have for Jesus. Let Him be the one to guide us as another new year starts. And may the spirit of Christmas be always in our hearts.
In every prayer and every song, the community unites, celebrating the birth of our Savior Jesus Christ. Let love light that starlight on that first Christmas morn. Lead us back to the manger where Christ the child was born. So come let us rejoice, come and sing a Christmas carol with one big joyful voice. Proclaim the name of the Lord.
Let's sing Merry Christmas and a happy holiday. This season may we never forget the love we have for Jesus. Let Him be the one to guide us as another new year starts. And may the spirit of Christmas be always in our hearts. Let's sing Merry Christmas and a happy holiday. This season may we never forget the love we have for Jesus. Let Him be the one to guide us as another new year starts. And may the spirit of Christmas be always in our hearts.
Sinayan sa tigil na panahon, lumapit nang biglaan para bang sinakataon. Ito nga ba'y tadhana, pangi kong iyong sumamatala. Mga pintig ng puso'y nakalaan para sa'yo.
Oh, your footprints in the sand, walking with you on this island, guided by the grip of your hand. I can feel you holding my world.
Ano ba itong nadarama? Oh, shucks, ito ba'y pag-ibig na ha? Totoo ba ang pinadama? Cause boy, it feels so good. Bawat aroma sa masaya.
Na ang araw nang ikay muling nakausap, hinahanap pa sa tabi, di na mawala sa isip. Nakita kang papalapit, susukoy di siya namin mapakalit. Ano nga bang sinabi, kakapit pa hanggang muli.
Holding your footprints in the sand, walking with you on this island, guided by the grip of your hand. I can feel you holding my world.
Feels like someone I'm with you. I don't need to
sitting on the white sand, just if I'm in love with you. Cause with you, boy, I'm going crazy. You could be my baby, I could be a lady. Oh, oh, oh. Tignan mo ang siya ng kilig, nabigkaydi yan. Kasi para bang hindi mo mapigilin. Kung matabog, huminto. Kung magulo ang puso ko sa'yo. Following your footprints in the sand, to walk here with you on this island. Guided by the grip of your hand, I can feel you holding my world. Ang bagay itong matarama, oh shucks, in the way pag-ibig na. Ang pinarama, it's for you. It feels so good. Bawat araw masamasaya, magmumula ang kita ka. Mawala ng panganba, pag ika'y kapiling na.
From 12:25 till 2 p.m., Tinig Pinoy will bring you the latest news and information.
OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
And of course, it's birthday greetings time now. So, belated happy birthday po muna ang ating pagbati sa mga sumusunod. To Tito Oski, Oscar Katoto, Dad Pars, belated happy birthday to you. To our comparing Jojo Luktu, to Beth Polines, to Tita Lolit Yong, to Nanay Adele Gahol, to Meg Ramirez Lu, to Gabriel Sagat belated, to my dearest pamangkin Errol John Flores, and of course, happy birthday advance naman po sa mga sumusunod, to Tatay Pijong in heaven, also to Tito Henry Chumol in heaven din, to Jerome Mioli, hi Jerome, advance happy birthday to you bro. And to Vicky Coronel, also in heaven, to Alvaro Rodriguez, to Hazel Bautista, to Joy Caballero, to my dearest son, Revy Samin, to Ati Aileen Manalo, Kuya Ariel Abrojena, at today, happy, happy birthday po sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan. May you have more happy birthdays to come. God bless you all po.
From 12:25 till 2 p.m., Tinig Pinoy will bring you the latest news and information.
OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
More songs coming your way as we continue on dito po sa Tinig Pinoy. Kaya ito po, enjoy, enjoy lang. And sayaw, sayaw.
Awan lo de misterioso. Di pa rin mabasa ang iyong tunay na motibo. Ibang pinapagkita, taliwas sa iyong salita. Pero ayoko magduda, baka nang sa simula. Maghihintay na lang na ikay dumaan. Sana ay maiksan ang aking pangungulit.
not too late. I'm ready to be called the princess.
Sabay-sabay lahat sama-sama, salubungin ang buligaya, ang anak ng Diyos Ama. Halina, 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 tayo'y magsikilos na, dalawin natin ang Mesiya, pagkat ngayon ay Pasko na.
Ang Pasko ay salubungin, tayo ay magsaya, sa pagdating nito.
Magsimba, magsimba, at nang tayo'y duligaya. Ang Pasko'y eto na, tayo'y magsaya.
Magsaya, magsaya, magsaya.
Magsaya!
Pasko'y eto na. Magsimba, 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 at nang tayo'y duligaya.
Gising na, mare. Gising na pare, tawag ng kampana sa simbahan.
Umpisa na siyang huwag magkukulang sa simbang gabing kinagisnan.
Magbalabal ka kahit na tuwalya, kay lamig-lamig doon sa plaza.
Pare at pare, dapat mag-ingat nang kayo'y hindi mapulmunya.
Simbang gabi, ugali ng Kristiyano, mas matanda sa aking lolo. Alay ito sa Birhen at Santo Niño, inadakila ang Pasko.
Tayo na pare, may nag-imbita sa medianoche. Ang kamag-anak na may handaan, konti ay yung pagbigyan.
Ang Pasko sa tuwing sasapi, sumasaya ang daigdig. At sa loob ng aking dibdib, nararamdaman ang pag-ibig. Kaya tayo ay nagbigayan tuwing sasapit ang Pasko. Ang nagkasala sa amin ating patawarin.
Pasko sa aming bayan, alaala sa haring sumilang. Kung daigdig ay nangag-aawitan, sa mundo'y tahimik saan man. Pasko sa aming bayan, at sumilang lumang simbahan. Nagsabit ang parol sa bawat bahay, tinig ng kahitan ang buhay.
Dito'y mapapansin mo
ibig na sabi sa pagdating ng Pasko. Ang mga tao dito sa ibabaw ng mundo, sabik na sabik sa ligaya ng Pasko. Na minsan lang kung dumating sa bawat tao,
habang tayo'y nabubuhay,
isang taon ang ating buhay.
Ang Pasko'y heto na, tayo'y magsaya.
Magsaya, magsaya, magsaya,
magsaya.
Pasko'y heto na, magsimba, magsimba, magsimba. At nang tayo'y lumigaya,
from 12:25 till 2 p.m., Tinig Pinoy will bring you the latest news and information.
OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
At manina naman po tayo magpapaalam dahil natapos na naman po isang oras at kalahati natin dito sa Tinig Pinoy. So thank you very much sa inyong pagsama sa susunod na Saturday. We'll just be here again dito po sa Planet FM at 104.6. Dito po ang inyong Tinig Pinoy magtatanghal pong muli sa susunod na Saturday. So sa ngayon po ay magpapaalam na po. At sana bukas, huwag niyo pong kalimutan ang Misang Tagalog with Father Gilbert Ramos. This is Cookie saying goodbye. Thank you. God bless you all. I'm signing out. Paalam.
Sa habang buhay, makapili ka, makasama ka, yan ang panalangin ko. At hindi papayag ang pusong ito, mawala ka sa aking pili, mahal ko iyong bigdi. Ating dalawa at sana naman makikinig ka kapag aking sasabihin minamahal kita. Panalangin ko sa habang buhay makapiling ka, makasama ka, yan ang panalangin ko. Ang pusong ito, mawala ka sa aking piling, mahal ko iyong ninggit. Wala nang iba pang mas mahalaga sa tamis na dulot ng pag-ibig nating dalawa. At sana sasabihin, minamahal kita. Panalangin ko sa habang buhay, makasabihin.
usahan.